Ni Anthony fitondrana itady vaholana maharitra amin'ny ady amin'ny kerehany atsimon'ny FFKM Omaly nandritra ny famaranana ny herinandro ny vavaka fiombonana no an'ny kristianina sy ny famindrampitantanana teo anivon'ny FFKM. Mitaky ny anazavany governemanta ny fitantanana ireo fanampiana tamin'ny valinaretina COVID-19 ihany koa ny FFKM. Tsy azo akena ny fampiakarana ny sara ny fandaniana jiro sy rano ataon'ny JIRAMA ny filoham-pirenena Omaly tany Tomasina. Mila mifanaraka amin'ny kalitaon'ny tolotra ny vola tokony alohan'ny mpanjifa hoy izy. Mirary ny zoran'ny fitsarana ny ivelany araka ny tokony ho izy momba ilay volamena 75 kilaotra tratatsy Afrika Atsimon'ny KMSI. Lafitsarany amin'ny tiraharaha ity ary afantarana ny tena marina ho izy ireo ny fisian'ny fanadiadiana iraisanm-pirenena. Any ivelan'ny Omaly no nanamarihan'ny fiangonana any alahady ny tenin'Andriamanitra lahady fahatelo amin'ny vanim-potoana andavanandro araka nefa napetraka ny Papa François tamin'ny volana septambra 1948. Niteraka fahatezerany mponina tany Pays-Bas kosa ny fampiarana ny fepetra sy fahazoana mivezivezy amin'ny alina nanomboka ny alin'ny sabotsy lasa teo isoroana ny fianaka ny valana retina COVID-19 ny afara tamin'ny fifandonana tamin'ny mpitandro ny filaminana moa ny etsiky ny vahoaka Omaly. Volary ny vandrinevy Malala sy Arimalala Cyrila no araka aminao amin'izao fampalalam-baovao ny mitatao vovonana izao manantitra ny Arabi izay tomboko lasy sy tomboko vavy. Miantsony mpitondra no niezaka efa natao momba ny kereka hitady vaholana maharitra sy hitondra fanantenana ho an'ny vahoaka ny fiombonan'ny fiangonana kristianina eto Madagasikara na ny FFKM. Mitaona ny manam-pahefana sy ny vahoaka hiezaka izy ampanjaka ny fandriam-pahalemana ary samy anaja ny aina. Isany nivoatra tamin'ny afatry ny FFKM ireo nandritra ny famaranana ny herinandro ny vavaka fampiombonana ny kristianina sy nanaovana ny famindrampitantanana ka nanolora ny pastora Rakotzafy Denis filohan'ny FLM ny fitarihana ny FFKM tamin'ny monseigneur Odon Marie Arsène Razanak'olona avy amin'ny kara amin'ity taona ity izay nitanterahana teny amin'ny fiangonana FLM Ambatovonaky Omaly Tolakandro. Voaresaka tamin'ny afatry ny FFKM ihany koa ny fangatahana tatitra mazava avy amin'ny governemanta momba ny fitantanana ny fanampiana ho an'ny valanaretina COVID-19 mba tsy hisian'ny ahia. Miantso ny fitondram-panjakana ihany koa ireto ray aman-drenim-piangonana ireto mba hanao fandalinana vaovao momba ny fitantanana ny fahasalamana ka fahany rehetra misitraka fitsaboana azo ianteherana sy takatry ny vahoaka ny sarany. Nasian'ny FFKM mateny ihany koa moa ny momba ireo fanondranana antsokosoky ny ara-pirenena. Miantso ny fitondrana anavao ny politika fitantanana momba izany izy mba hisitrahany vahoaka malagasy ny akanto ny aren'ny Madagasikara ka mpisy fivoarana eo amin'ny fiainany. Herinaratra 20 megawatt no vokary ny fitoerana mpamokatra angova ho Tanambaova Ireri Thomas na ao anatin'ny roa taona manaraka. Omaly no nitokanana izany tobo izany. Mizara roa moa ity tetika asa ity. Ny voalohany amokarana herinaratra 20 megawatt izay ahitana panneau solaire misa 85,500. Tokantrano 3,000 no azo tombontsoa amin'izany. Efa tamin'ny volana aogositra 2,800 moa no niodina izy io. Nandehany faharoa kosa dia hanomboka atoato ka amokatra herinaratra 80 megawatt hositrahana tokantrano misa 3,000. Panneau solaire 5,700 kosa indray no ho hita amin'izany. Hiaraha-asa amin'ny famokarana angovo miodina amin'ny solika na centrale thermique efa misy any Tomasina ity ifitoeran'ny orinasa Enelec ity. Tanjona ny ampianana ny ofan'ny fanodinana milina izay mampidi-drosa be ho an'ny JIRAMA hatramin'izay sy ampianana ny vidiny jiro ihany koa. Ankoatr'izay fantatra fa isy nitetika asa iarahana amin'ny banky iraisanm-pirenena ho ny filoham-pirenena amin'ny fampidirana herinaratra isan-tokantrano. Fantatra fa iantohan'ny banky iraisanm-pirenena misara ny fampidirana herinaratra amina tokantrano maro amin'ireo tanàn-dehibe eto amintsika. Ankoatr'izay nilaza ny filoha fa tsy azo ekena ny fampiakarana ny saran'ny fandaniana jiro sy rano ataon'ny orinasa JIRAMA. Mila mifanaraka amin'ny kalitaon'ny tolotra ho ny filohan'ny Rajoelina ny vola tokony alohan'ny mpanjifa.
JIRAMA dia service public. Ny service public zany a dia manao izay ahafa-po ny vahoaka na io amin'ny resaka service na io amin'ny resaka vidiny. Ka tsy azo ekena mihitsy hoe ny service mbola zéro, ny factura miakatra 100%. Tsy mety zany. Ny rano tapaka, ny jiro tapatapaka, ny factura miakatra. Tsy sika vao avy nandalo COVID, mbola fidiram-bolana mitonolana anaty posy mbola mieny. De mety mitentsika hoe ny firopolo isanjato mieny, fa le klasy moyenne mihitsy anie zany le fasahirana mbola ho ampiakarina. Misy mandoa vidina jiro 200 000 ariary, mitaraina monsieur le président lasa 600 000 ariary. Ny olona zay nandoa vidina jiro 10 000 ariary lasa mandoa vidina jiro 60 000 ariary. Tsy mety zany. Atsarao aloha ny servisy rehefa tsy tapatapaka ny jiro eto. Mahazo jiro ny akamaroan'ny olona, mahazo rano ny akamaroan'ny olona, zay vao miara-mipetraka hoe mifandinika hoe ahoana ny anaovana ny vidina jiro na vidina rano amin'izay. Fa ny servisy aloha zao tsitsika zao de tsy maintsy manatsara ny servisy zay omena ny baoka malagasy manerana ny nosy.
Mirary ny zoran'ny fitsarana ny ivelany araka ny tokony ho izy momba ilay volamena 75.5 kilao tratra tasy Afrika Atsimo ny komity miaro ny soiombonana. Nambarany mpitarika ny KMSI fa lafitsarany amin'ny tiraray ity ary afantarana ny tena marina ny fisiny ny fanadiadiana iraisanmpirenena. Vaovao rahantsika amin'ny jula miandrinena.
Efa mandeha moa ary andrasany maro fatratra ny ovaly ny fanadiadiana ataon'ny Interpol na ny fikambanany polisy iraisanmpirenena sy ny fitsarana izay mizotra tsy Afrika Atsimo momba itirara volamena ny ainga teto Madagasikara ity. Matoa mandany amerina ireo malagasy hitratra tatsy Afrika Atsimo ny fitsarana ny velany dia tsy matoky ny fitsarana eto amintsika hoy ity komety manara-maso akaiky ny fiainam-pireneny ity. Nambarany KMSI ihany fa mety afara toy ilay raharaha financement parallèle tamin'ny andron'ny professeura Zafy izao raharaha zao. Ndre matoa Jean Inias Randrianirina avy amin'ny komity miaro ny soiombonana.
Tsy vao zao nisy volamena nyvoakany e ny arem-pirenena nyvoaka fa hatramin'izay nefa nisy zany efa tsy efa mataonina ve nyvoaka teto fa iny aloha ny tratra dia aleo andeha ny famotorana sy ny anketa engane mba andeha araka ny tokony izy satria ny raharaha nitranga tao anatin'izay a ny firenena tany velany natratra azy fa tsy teto. Zay no natsara an'ila izy aloha tao anatin'izay satria azadino fa tamin'ny taona 357 arivo nisy zany fitondran'ny professeura Zafy Albert zany natratra ny professeura Zafy Albert angitsy teto hoe nyresaka filamiko sy ny financement parallèle fa tany velany ka iza mino fa tsy maintsy ohatrohatra an'izay ny zavatra hitranga ao ao anatin'izy io. Ny fahefa mpitsarana eto amintsika aloha isaraka tsara raha manaja tsara an'izay a mba meo asy ny mpitsara malagasy fa mety tsy mahatokotoko intsony ny firenena lehibe satria azadiny fa be loatra ny trosa antsika efa matsy ka tsy mahatokotoko intsony izy a ka mety ho taterahany any foana le fanadiadiana rehetrarehetra ao anatin'izay rehetraray. Ary io koa moa resaka politika io a za tsy te hiditra lalina loatra an'izay fa zay nampiongana ny Zafy teo.
Mbola tsy ahitana voafonja voan'ny coronavirus hatramin'izao eny anivon'ny fonja raha ny fanadiadiana nataon'ny olona ranaivy tamin'ny talia jeneraly ny fandrarana ny fonja. Mipetraka foana kosa ny fanajana ireo fepetra sakany isoroana ny fahatongavany tsimokarestina eny anivon'ny fonja hoy ny inspecteur general d'administration pénitentiaire ranaivo Tovonjanahary.
Toerana izany ifamezivezen'ny olona maro ny eny amin'ny fonja entitra noho izany tomponandraikitra amin'ny fampanajana ireo fepetra ara-pahasalamana tsy maintsy arahana isoroana ny mety atongavany valana aretina COVID-19 eny anivon'ny fonja araka ny fanadiadiana natao tamin'ny talia jeneraly ny fandrarana ny fonja. Omena toromarika manokana amin'ny tsy maintsy anaovana fanasatanana matetika, ny fanaovana aritava ary ny fanajana ny elanelana ireo rehetra mifanerasera sy mivezivezy eny anivon'ny fonja hoy ny inspecteur général d'administration pénitentiaire tansiège ranay votovonjanahary italia jeneraly fandrarana ny fonja
any 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 vofotsa loatra tsy mbola tsy tafiditra tamin'izao tsisy marary ny COVID-19 fa any amin'ny fonja atreto aloha raha ny amin'izao tsika miteny zao zany tsy misy COVID tafiditra any loha atreto fa mipetraka foana le fepetra le geste barriere zany dia apetraka foana zany.
Fa manampy ny olona sahirana ara-pivelomana hiotra amin'ny fiainana kosa ny fikambanana Tede Quarmond. Maro ireo olona efa tafavoaka tamin'ny fantrana tao anatin'izay taona maro ny sany fikambanana teto Madagasikara izay. Omena fiofanana ireo olona sahirana, omena tosikarabola ihany koa, ampianarina manao tahiry sy mitantana ary ampianarina satanana. Isany nahazo tombontsoa tamin'izay raha Antamalala Voangonirina moa neny atao madinika izay mpanasa lamba teo aloha.
Ny fiainako izany taloha dia karaha manasa lamba fo indraindray mahita, indraindray tsy mahita. Nefa ny zanako mianatra zany, mianatra daholo, telo menadahy mianatra. Tao anatin'ny tena fahatrana lalina mihitsy zany zay. Ny vadiko manao jokera dia indraindray koa izy mahita, indraindray koa tsy mahita zany. Karaha nafinaritra zany le fikambanana ao amin'ny ATD. Le izy zany tsy hoe asa fa fianarana sady fanampiana ihany koa zany, de tafiditra somatsara ao amin'ny MMM zany zay zao manampy anay. Misy tahiry ataonay aho, misy vola raisinay isan'andro isan'andro, de mamazo le vola kely ety de mba misy sakafo hoan'le zanako mipetraka any an-tanàna. Mbola ao anatin'ny fianarana de mbola tsy misy zavatra hoe vitanay tsara misongadina aloha zany zao. Zay zany nanaovanay an'le tahiry hoe itsinjovana an'le fitaovana vidiana rehefa ivoaka ianao mavita somatsara mahay a, de vidy fitaovana de any an-tanàna any an-tranonao amin'izay ianao mampiasa an'iny mba ho vola miditra vetivety aminao. Mahay kakapo izao azy ao de afaka manao an'iny a, varotra amin'iny a, nataoko amin'ny kapoaka ary iny de vola miditra zay afaka hoe manjaitra. Eny aminay moa ny atao madinika betsaka zany, tonga de ely manao zaitra trano ireny hoe ty misy lamba mba zairo kely hoe de efa vola miditra.
Ny fampiarahabana tratra ny taona vaovao teny amin'ny fobeny Ambohibao ny mpikambana tao amin'ny ADD Quarmonde ny sabotsy lasa teo ka isan'ny njoro vavolombelona ny tantara ny fiainany taloha sy ny ankehitriny i Rasoary Lalao Marie Helena izay mpitsindroka fako teo aloha monen'ny andramiarana amorony ekiopa.
Tenanay taloha de ny tena mampalahelo sady mampitomany mampinazana tahirikiritry ny olona zay mitsoka amin'ny vady teny zanako mbola kely daholo taloha de tsipina zolidira ny asanay zany de tsipina taola vy charbon de zay kely azo eny ny amiko indraindray varoka poaka ny azo indraindray raika poakako sady mibaby zaza. Da nisy fanampiana zany taloha nizara vola ho anandramiarana ray manontolo zany. Amin'izao zany zay zao a miofanato amin'ny MMM zay manao formatika de mianatra manao lakosimana de mianatra any koa zay misy mampianatra ao zany satria zay tsy mahay de firy ianao ny ala teto ra de mianatra daholo zany zay rehetrarehetra faka pigeon zao no hainay de donaty de pizza mampiasa ny taletanay zany zay hoe mba mahay kaka pigeon zay mahay mofo zay afaka ampiasainay de iny ny afadika taonay fivelomana.
Fa tetikasa lehibe kosa no totosain'ny kommuna Tanjombato amin'ity taona ity dia ny fanodinana ny fako lasa zezika biôlôjika. Mahatratra ray alina taona isan-taona ny fako amin'ity kommuna ity nefa ny atazakizay ihany no voaangona sy voaariny amin'ny toerana fampitobiana fako. Noho ny fiaramiasa amin'ny mpiaramiombonantoka dia nisy ny fanolorana fitaovana fanangonana ny fako an'ny kommuna Tanjombato ho fifantenana ireny fako ireny ary avadika ho zezika ihany koa. Manampy fanazavana momba izay teo amin'ny mikro ny Joela Rasolofo ny ben-tanàna ny Tanjombato Rakotojoary Tovoery.
Noho n'ilay volonté hitan'ireo mpiaranombonatoka ireo dia nampiny ny kommune nidoteny fitaovana nanaovana système na précollecte nos déchets zay nyinstaurena teto ahafahana manatsara ny fanangonana ny fako hitanovana ny tontolo iainana sy ny fahadiovana. Nametraka an'ireny bac à ordure ireny zay a dia nahazo an'ny ekibo tanakitelo misy ireo mor koa anatsarana ny fandraisana ny fako dia mifampilisihana andreo orinasa ireo ny andohany atao hoe certificat environnemental zay tsy maintsy aloha taxio zany ahafahana manatsara koa ny fahadiovana zay mety zavatra miafina tsy hita masoany. De le valorisation le filière déchets zany a atsangana ny unité de tri NMT charge anay efa tamin'ny herinandro zay efa napasse en janvier tsy maintsy préparena le terrain manao collecte ny prévision anay zany a 170 tonnes na déchets organique io a triena de avadika engrais biologique mamoaka eo amin'ntaotsika hoe 60 tonnes eo sur 170 réaliste be tsika manao anizy fa tsy mifako rehetrarehetra. Ny fako eto Tanjombato tompo de 10,000 tonnes annuel 4,000 tonnes ihany voangonay 6,000 tonnes noho zany a eny Ankaramanjana eny fisi de système ana précollecte nefa ny a de hoendrehana mba ho 5,000 tonnes misy zany 1,000 tonnes amboniny a mba voangonay.
Mahakasika ny ampiasana ny zezika azo avy amin'ny fako kosa ny fanazavana manaraka
de raha fa mivoaka ilay triana zezika ery mahavita 60 tonnes zay de homena ny mpamboly manatsara an'le vokatra ivoahan'le label Tanjombato de iny vokatra iny société de consommation zao tsika de hotenenina reto orinasa miasa reto eto amintsika reta andray an'izay vokatra zay manabel anazy zay de uniforme le izy ampafantarany hoe produit biologika nampiasainy eto de sura koa amin'izay le olona hoe misy trasabilité avezaka io aveto Tanjombato io fa tsy ary amin'ny rano maloto ary a ty ny zezika nampiasaina tamin'io a zao ny kalitaony ary ny mpamboly de miaraka amin'ny coopérative niarana ambolana io a mitovy zany ny kalitaon zavatra hoaniny fa tsy hoe mpamboly ray fotsiny manao anazy.
Zay ny vaovao ny komuniny Tanjombato fa ny fanamboaran-dalana ny famatsinana rano sy jiro any mponina no isan'ny vaindondra rano ny komuniny Ambohijanaka amin'ity taona ity. Ireo manko ny tena laharam-pahameny eo amin'ny fiainam-bahoaka ho ny ben'ny tanàna. Azoto mandohetra rahateo ny mponina eny Ambohijanaka karariny raha omena fotodrafitrasa izy hoatrany ny ben'ny tanàna tamin'ny lalaina nalanjara.
Ifantoka betsaka amin'ny fanomezana rano fisotro madio ny vahoaka ny fandarana saraky amin'ny 20 sy 2 arivo ho an'ny komuniny Ambohijanaka. Fokotany 8 amin'ireo 20 no efa nametrahana lavadrano tamin'ny taona 20 sy 2 arivo iny. Mbola ho jerena nefa ireo fokotany mbola tena tsy ampy amin'ny alalan'ny fiaramiasa amin'ny fokotany tsirairay hijery fotony izany. Hoy ny ben'ny tanàna Jonara Zafindratsimy.
Fahoriana sy fijaliana ny resaka rano fisotro madio eto anivon'ny komuniny izany. De ny lalana moa mbola toy miadana eny ihany arakaraka ny fandaminana zay misy eto. De ny fampiakarana ny maro misy ireo tanàna zay misy ny jiro jirama de ny eritreritray hoe ny ampiakarana an'le tension zany a satria ambambe ny tension jirama. De zany anisan'ny programma anasanay eto anivon'ny komuniny amin'ity taona ity. Amin'ny ankapobeny alohany a azo atao hoe mazoto ihany ny olona amin'ny fampidiran-ketra satria misy ireo fotodrafitrasa zay vita de iny netina andresina lata hoe le vola le etra amin'ny alalan'ny etra longe ny oentina ampandrosoana ny tanàna antsika de azo atao hoe sotsotso ihany ny olona amin'ny fampisahana ny etra.
Ankoatr'izay moa de nanamafy ny ben'ny tanàna Ambohijanaka fa milamindamina ny eny antoerana noho ny fisian'ny mpitandro ny filaminana zay miara-miasa akaiky amin'ny andramasom-pokon'olona.
Eto amin'ny komuniny Ambohijanaka dia misy poste fixe anankiroa amin'ny gendarmerie eny amin'ny fokotany tsilazaina sy eto an-tapitanàna Ambohijanaka ary misy poste ny polisy eo amin'ny herimanjaka. Tatoato aloha zany a sorina be dabe an'ny mpitandro filaminana sy ireo mpanao andramasom-pokon'olona fa andamindamina ny tanàna zany.
Miara-miasa mitady vahaolana maharitra mahana ny olona ny mpampianatra FRAM amin'izao fotoana izao ny ministera ny fanabeazam-pirenena sy ny syndika ny mpampianatra fa tsaraka ny fehoezahana ela ankehitriny ho ny filohan'ny syndika ny mpampianatra anefa mbola tsy tonga any amin'ny ministera kosa nefa hatramin'izao ny antontam-baovao makasika ireo mpampianatra FRAM antony mahataraiky ny fandoavana ny vola ho azy ireo izany olo-ranaivo.
Andalana ny famahana ny olona ny mpampianatra FRAM ary vahaolana maharitra no apetraka amin'izany mba tsy hiverimberena ny olona matetika hoe Andriamatoa Elidor Andrianjafy ao anatin'ny dingana fizivanana ny anaran'ireo tena mpampianatra FRAM ankehitriny tompon'andraikitra satria misy amin'izy ireo no efa tsy mpampianatra intsony eo ihany koa rehefa tafiditra ho mpiasam-panjakana. Ankoatra ny fandoavana ny karama moa dia efa mijery ny mahakasika ny fandraisana ho mpiasam-panjakana sy ny fanofanana omena ny mpampianatra FRAM amin'ny fitoram-panjakana. Andriamatoa Elidor Andrianjafy filohan'ny syndika ny mpampianatra anefa
satria ny lista nandeha teo a misy olona zay efa fonctionnaire mbola tafiditra anatin'ny lista hoe mbola FRAM, misy olona efa niala efa tsy mpampianatra intsony mbola tafiditra anatin'ny base de données hoe mbola mpampianatra FRAM. Ka izay no nahatonga somary nahataraiky ny volan'ny mpampianatra FRAM, aleo diovina tanteraka aloha le lista mba hialany sao de misy menimenina. De efa anatin'ny fazin' zany antsika amin'izao a efa any amin'ny efa eo anivon'ny banky mikarakara an'izay karama mpampianatra FRAM zay a fa maharitra kely tsika efa miezika ny fitondram-panjakana. Ary misy koa mikasika ny recrutement zay atao an'ny mpampianatra FRAM rehetra ary tsy janona io recrutement io a, misy recrutement massif ho an'ny mpampianatra FRAM ary misy ihany koa ny formation gratuit ho an'ny mpampianatra FRAM azahoana certificat zany a certificat professionnel zay ezaka ataon'ny fanjakana. Tsy mijanona zany ny fitondram-panjakana miaraka amin'ny syndika mandamina ny sy manatsara mikasika ny vaholana ho an'ny mpampianatra FRAM. Ka eto anaovako antsoavy amin'ny mpampianatra FRAM rehetra hoe mahandry kely tsika satria tsika te hanana ny soa.
Ako ny vaovao any amin'ny faritra zanakazo roanjato sy arivo fototra nahitana akasia vondelaka pibasy kininina ananambo sy ny maro hafa no voavolo ny fianakaviam-beny ireo fikambanana sy voamerana asa maro ao amin'ny diosezina antsirabe ny sabotsy lasa teo tany Antsahatanteraka. Vaovao irantsika amin'ny ajaratsimandresy mpanao gazety ny radio ajy antsirabe.
Pamatsy zanakazoko sa ny farta vakinakaratra sy ny direta nandray anjara mafitika tamin'izany ireo entité na ireo sampanasa misahana ny fandalina mponoana ny fanabeazana sy ny fampianarana ny asa fampandrosoana sy ny sosialy ny serasera sy ny kolontsaina teto amin'ny renivohitry ny diosezina Antsirabe. Milazalaza ny tombontsoa azo amin'izao fambolen-kazo izao ary i mon père Clément Randrianahozak taliany didek Antsirabe.
Rehefa mamboly azo moa zany a dia mikaja ny tontolo iainana, mikolokolo ny tontolo iainana ary matoa mikolokolo ny tontolo iainana, dia satria ny fivelomantsika olombelona dia miankana amin'ny tontolo iainana io. Raha simba ny tontolo iainana dia simba koa ny fiainantsika. Rehefa voakajo ny tontolo iainana, miroborobo koa ny fiainantsika. Ka noho izany tena miantoka ny aina zany ny fikolokoloana ny tontolo iainana. Zay ny mahazava-dehibe zao famolen-kazo ataony diosezy zao. Ary eo amin'ny lafin'ny sekoly moa tanjona kendrena dia hoe farafarasiny azo ray isaky ny mpianatra, fa dia engane ka mba ho vitan'ny sekoly rehetrarehetra manerana ny diosezy zay ny hoe tanjona kendrena zay.
Efa afanao isantaona ho an'ireto entité na sampanasa ireto moa ny famolen-kazo toy izao eny Antsa tanteraka. Ihaja Ratsimandrisy ho an'ny RDB.
Ny azo ny mahazanga androany vao maraina ny nofo mangatsika ny Ferdinand Rafalmanana na Igolbe rehefa avy nyeretantory teny amin'ny kianja mitafiny Mahamasina al. Ny gadona tetsy amin'ny seranam-piaramanidina iraisam-pirenena Ivato Malialady moa ny razana notrony ny fianakaviany sy ireo mpiara-milalao tamin'ny fahiny ny avy amin'ny club MSC Scorpion ary ny avy amin'ny federasiona malagasy ny baolina kitra. Notanterahana nandritra ny fiandrasana ny razana teny amin'ny kianja mitafiny Mahamasina ny fanehoana ny fiaramiory tamin'ny fianakaviany. Isan'ny tonga teny ny solotena avy amin'ny ministeran'ny tanora sy ny fanatanjahantena nametraka ny mariboninahitra ordre de mérite sportifa tamin'ny Golbe. Hotanterahana ny mandry tsara toerana ny aviany kosa ny fandevenana ity mpiandry tsatoka azy ny ekipa pirenena malagasy tamin'ny taranja baolina kitra teo aloha ity aorian'ny fiandrasana ny razana ao amin'ny kianja pisikeny mahavoky araka ny fandaminany efa napetraka. Tsy mpapaika avy amin'ireo petit baolina kitra sy ny namany avy eto an-toerana sy avy any ivelany sahivina no nafahany fianakaviany nampody ny razana eto Madagasikara. Hiditra amin'ireo maresaka avy any ivelany isika. Taratasim-pitiavana nosoratan'ilay mahalalantsika ny tenin'Andriamanitra. Tarika antsika mafy fanantenana amin'ny manodidina sy fandraisantsika ny tenin'Andriamanitra ao am-po ary herin'izay tenin'Andriamanitra izay ny fiantefany amin'ny rehetra sy ny fiampiainana samihafa. Isan'ny navoatra ny filohan'ny filankevitra pontifikaly misana ny fitoriana ny evanjely amin'ny endriny vaovao monseigneur Rino Fisichela ireo nandritra ny fampianarany tao anaty toriteny nomany papa François Omaly nanamariana ny alahady ny tenin'Andriamanitra. Napetraky ny papa François tamin'ny volana septambra 1946 ho alahady ny tenin'Andriamanitra tsaivina ny alahady fahatelo amin'ny vanim-potoana andavanandro ka nomariana Omaly izany tamin'ity taona ity. Tsy afaka nitarika ny fotoana tamin'ny Omaly io moa ny papa François noho ny aretina siatika mahazo azy. Niteraka fahatezerana ho an'ny mpona tany Pays-Bas ny fampiarana ny fepetra tsy fahazoana mivezivezy amin'ny alina nanomboka ny aliny sabotsy teo. Fepetra napetraka ny fitondram-panjakana ho fisoroana ny fiarafianaky ny valanaretina COVID-19 na tonga ny mpona na hoe tsy mpianoerana izany Omaly kanefa ara tamin'ny fifandonana tamin'ny mpitandro ny filaminana nisy ny fisamborana ka zato tamin'ireo mpanao fihetsiketsehana ireo farafakeliny no voasambotra tamin'izany. Ametraka fepetra entitra iadina amin'ny fianaky ny valanaretina COVID-19 ny filoham-panjakana amerikana Joe Biden manomboka anio. Fepetra mandrara ny fidiran'ireo rehetra indrindra ny teratany amerikana ary avy ny vahiny tany Grande-Bretagne, Brezila sy Irlande na avy amin'ireo firenena eropeana hafa mbola anjakany ny valanaretina. Voakasika izany ihany koa ireo avy any Afrika Atsimo mikasa niditra any Etazonia. Isan'ny drafitra naroso ny flo Joe Biden ifehezana fipartahany tsimokaretina coronavirus indrindra ilay miseho amin'ny endriny vaovao sy mora mifindra izany. Farany vaovao hafakely iray akatra fitsarana amin'ny alarobi 27 janoary ho avy izao ny lehilahy iray antsoina hoe Aditya Sen enina amin'ny 30 taona nonina hoe nao noho izy ny afina sy nipetraka tao amin'ny faritra manokana natokana tao amina seranam-piaramanidina iray any Chicago nandritra ny 3 volana ngarangidina noho ny tahotry ny COVID-19 ka tsany vezivezy teny an-dalambe sy nota ny an-tranony. nanomboka ny 25 oktobra 2020 izy no niafina tao amin'ny serana mpiaramanidina io. Nangalatra badra ny mpiasa iray tao izy nafahany niditra tao. Ny sakafo omeny mpandeha iondrana amin'ny fiaramanidina no mba nivelomana nandritra izay telo volana izay. Ny 25 janoary lasa teo moa i Aditisana no voasambotra ny mpitandro ny filaminana. Noho ny fidirana antsokosoko tamina toerana voarara sy alatra no vesatra anenjehana azy amin'ny fitsarana. Tsy mahazo mandalo na miditra na mandray sidina amin'io seranam-piaramanidina intsony ihany koa ity lehilahy ity. Makasitraka ny fiarahantsika tompoko lahy sy tompoko vavy amin'ny roa tolakandro indray ny fotoanantsika manaraka.